που είχαν βεπρούατα, ποιος ήταν κονσιδερός και τι είναι η Ινιουίτη Κού. Τερόσιος μιας κομπλέξης δε μπότσι όλπον της αδίπρα πενόλε σίγουρης και είχαν όπες είναι το κουλούν εδώ του Μερκού. Γύρισατε αργουμεντούν και θάτω.
Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici deri më tash, janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit të armatosur në Banjsk. Prej tyre 31 kërkohen për të arrestuar. Për personat që tashmë janë në paraburgim në Kosovë, që janë disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat.
Ka me provat mjaftueshme, dhe më dalë një akuzë e qëndrueshme, e pa kontestueshme.
Tha ish prokurori Hoxha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim shkojmë në rajon. Organizatat joqeveritare në Maqedoninë e Veriut theksojnë se është e pakuptim për vitin 2024 që janë parapar vetëm 0.8 mjete nga buxheti përgjithshëm për Ministrinë e Ambientit jetësor. Ata thonë se me këto nuk mund të zgjidhen as 10% e problemeve që kanë të bëjnë me ndotjen e ambientit, veçanërisht ajrit. Autoritetet shtetërore theksojnë se për të mbetet prioritet ambienti jetësor, por se ky proces është i vështirë dhe kërkuar. Konko. Detajet nga Shkupi sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet qeveritare tregojnë të pandërgjegjshme për sa i përket mbrojtjes së ambientit, sidomos kur bëhet fjalë për cilësinë e ajrit, thonë organizata që merren me mbrojtjen e mjedisit në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime pasojnë propozimin për buxhetin e vitit 2024, në bazë të cilit vetëm 0.8% e buxhetit të përgjithshëm të shtetit planifikohet për mbrojtjen e mjedisit.
Me këtë pak buxhet mbulohen shumë pak projekte, më shumë rroga, më shumë domethënë administrat, harxhime të ministrisë sesa që bëhen projekte në terren për të zbutur gjendjen. Dhe ministria gjithmonë varet nga donacionet e Bashkimit Evropian ose donatorëve të huaj për të bërë ndonjë lloj projekti për të zbutur gjendjen.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Ariani Xhaferi nga organizata joqeveritare Eco Guerilla. Ai nënvizon se mjetet e parapara nga arka e shtetit për mbrojtjen e ambientit nuk mjaftojnë për të ndërtuar kapacitetet e qëndrueshme të afta për të luftuar ndotësit e ajrit. Ndërkohë organizata joqeveritare Iniciativa O2, duke u thirrur në të dhënat e Agjencisë Evropiane për mbrojtjen e ambientit jetësor, ka shkruar në Facebook se në vitin 2021 si pasojë e ndotjes së mjedisit jetën e kanë humbur 5600 persona. Nga kjo organizat, thonë se vërehet rritje e theksuar e vdekshmërisë së qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, si rjedhoi ndotjes së mjedisit. Në vitin 2020, për shkak të problemeve nga ajri ndotur në Maqedoninë e Veriut, jetën e kanë humbur 4270 persona, për derisa në vitin 2019, 3600 persona dhe në vitin 2018 ka pasur 3180 vdekje si rjedhoje ndotjes së mjedisit. Në këtë drejtim, Ariani Xhaferi thot se mos reagimi institucioneve ka bërë që Maqedonia e Veriut të radhitet në krye të listës për sa i përket nivelit të lartë të ndotjes së ajrit.
Mesatarisht në vendin tonë kemi më shumë se 100 ditë brenda vitit me ndotje të tejkaluar, ndërkohë që kemi 0 ditë burg për ndotje të mjedisit, të ajrit, të ujit ose të tokës, pavarësisht faktit që kodi penal në 218 parashë burg prej 4 deri 10 vite për këto krime mjedisore.
Thot Xhaferi, për post ndotjes së ajrit si pika shumë të ndjeshme që kërkojnë zgjidhje urgjente janë dhe deponit, përkatësisht 16 lokacione paraqesin pika të nxehta ekologjike ku sipas ambientalisteve ka miliona ton mbetje industriale. Për Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, svit mbeten dhe deponit egra në më shumë hapësira të Maqedonisë së Veriut. Në bazë të hulumtimit të Qendrës për Kërkime dhe Informim mbi mjedisin, gjatë vitit 2019-2020 për të pasur një luftë efikase kundër ndotjes, edhe atë vetëm për sa i përket eliminimit të ndotësve të ajrit, nevojitën të paktën 300 milion euro në vitë. Autoritetet shtetërore theksojnë se për ta mbetet prioritet ambient jetësor, por se ky proces është i vështirë dhe kërkon kohë. Deputetja Maja Muraçani, e cila është pjesë e shumicës parlamentare për Radion Evropa e Lirë, thotë se mjetet që janë ndarë nga arka e shtetit për dikasterin ambientit gjithsesi se nuk janë të mjaftueshme për të zgjidhur problemet me ndotjen, por ajo shton se me problemet e ndotjes merren tërthorazi dhe ministritë e tjera, si ajo e ekonomisë, transportit dhe lidhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ditët e fundit, tankët izraelite kanë vërshuar në jug të Gazës duke filluar me qytetin Han Yunis. Është hapja një kapitulli të ri të zymt në një luftë që ka vrarë tashmë 17,000 palestinez sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës dhe ka zhvendosur 1.9 milion njerëz sipas Kombeve të Bashkuara. Gentiana Kadria na sjell më shumë hollësi.
Agjencia e Kombeve të Bashkuara për ndihmë për refugjatët palestinez tha se të martën turma të dëshpëruara sulmuan një magazin ku ndihma ushqimore për 2 ditë ishte grumbulluar para shpërndarjes. Njerëzit rrëmbyen çfarë munden dhe vrapuan me thas me miell. Në Gazën qendrore banorët thanë se mijëra palestinezë vëshojnë mbi kamionet e ndihmave në momentin që ata mbërrin, duke vërtitur për ushqim dhe duke grisur pakot. Çmimet e ushqimeve bazë janë bërë të papërballueshme, thanë banorët. Një qese me miell, sipas tyre, tani kushton rreth $121, e sheqeri, i cili mungon në supermarkete, kushton rreth $10 në tregun e zi. Ka pak ose as pak trajtim në dispozicion për 14% të popullsisë së Gazës që vuan nga diabeti, presioni i lartë i gjakut dhe sëmundje të tjera kronike të zemrës, bëri të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Vjetra mijëra palestinez në Gazë janë nisur për në qytetin jugor të Rafahut në kufi me Egjiptin. Ushtria izraelite dërgoi mesazhe paralajmëruese evakuimi për mijëra civil në Han Yunis. Mira njerës flenë në të ftohtë jashtë, të tjerë bëhen bashkë kudo që gjejnë hapsirë. E skena kaotike shihen në strehimoret e Kombeve të Bashkuara në Rafa. Punonjësit e ndihmës kanë raportuar për shpërthime të sëmundjes së mëlçisë dhe hepatitit A. Në spitalin Nasër, murë dridhe nga bubullima e betejave që shpërthejnë aty pranë. Mjeku Hasan tha se gruaja e tij, katër vajzat e vogla dhe djali ju lutën që të bashkohej në rrugën e tyre për në Rafa, por ai ka refuzuar, duke u zotuar se do të vazhdoj me rutinën e zymt, që e lodh dhe e ndjek më shumë çdo ditë. Pacientët e mi vinë këtu sepse besojnë në të drejtën ndërkombëtare. Ata vinë në spitale për kujdes dhe siguri. Unë nuk do t'i lë ata, edhe nëse tanket e shkatrojnë këtë spital, tha mjeku Nasër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen.